Empezamos o ano a falar da actualidade dos nosos concellos hoxe coa visita do alcalde de Cuntis, Manuel Campos. Moi bo día e feliz ano.
Bo día e feliz ano.
Empezamos un ano, iso sí, con menos veciños en Cuntis, segundo os datos oficiais, e iso que hai moitos centenarios. É difícil para calquera concello galego frear a despoboación.
Efectivamente, empezamos con menos veciños en Cuntis, menos veciños na comarca, non? E hoxe mesmo podemos ver nos diarios pois que sale tamén o caso de Maraña. É preocupante a baixada da poboación, nos creemos que é algo moi malo, moi non positivo para os concellos, non? Aunque sea un contexto xeral, eu creo que hai que tomar medidas contra a despoboación, non só os concellos, senón tamén as administracións, tanto autonómica como central, non, que son as que teñen as competencias pois máis directas nestes temas. Hai que ter un trasvase de fondos moito máis directo aos concellos para que os concellos pois poidan adoptar medidas contra a baixada de poboación, e xa digo, hai que traballar nese sentido. É algo difícil. Nós vamos próximamente facer unha campaña para promocionar un pouco o empadronamento, pois dado que sabemos que hai moita xente que vive en Cuntis, pero a veces está empadronada noutros concellos, non? E iso, ao final, pois, para o concello onde vives, é malo. Entón, vamos a facer unha campaña nos próximos meses para fomentar que haxa empadronamentos e que a xente que este empadronada noutros concellos, pois, e viva en Cuntis, pois, se empadrona en Cuntis, non? Que sepa que está empadronado no seu concello, é un beneficio para el como veciño e para o concello, porque en todo o número de habitantes vai tamén a participación que recibimos do Estado, e bueno, vamos a traballar nese senso, aparte, bueno, pois outros sentidos que hai que traballar, que é o tema industrial principalmente. Se hai industria, pois ao final e hai traballo, pois tamén hai máis xente, non? Aumenta a poboación. E despois outro tema que consideramos moi positivo, pois é adoptar medidas urbanísticas. Hoxe en día temos unhas leis, pois neste caso a nivel autonómico, que fan é que no mundo rural sexa moi difícil en calquera parte do territorio de Galicia pois que un veciño poida construir unha casa, non? É dicir, moitas veces, como lle explicas a un pai que o seu fillo non pode facer unha casa pois na súa finca ou na súa horta, non? Que ten ao lado da súa casa como se facía antes, non? Eu creo que as medidas a nivel autonómico teñen que en canto aos núcleos rurales que estén delimitados e que conten cunha delimitación xa feita e vamos cunhas normas pois ben os subsidiarios ou un planeamento xeral, aunque date dos anos, hai que abrir un pouco a construcción nos núcleos rurales. Hai fincas hoxendía en Cuntis e en outros concellos tamén que teñen todos os servicios, que están a 50 metros dun núcleo rural delimitado e que non se pode construir. Solicitas a ampliación dese núcleo á Xunta e o primeiro que che din é cantas casas se fixeron nese núcleo nos últimos 20 anos. O mellor só se fixo unha, pero bueno, pois o mellor é que ese veciño que quere facer unha casa pois non ten terreno na máis que nesa parcela, que ten todos os servicios e que se podría construir, que se debería poder construir perfectamente. Eu creo que é algo que a nivel autonómico ten que cambiar. Hai que abrir un pouco pois no tema rural, que as construccións no núcleo rural pois se poidan facer con ordenamento, indudablemente, pero que non sexan tan restrictivas as leis, porque ao final tan impedindo que bueno, pois moitos veciños poidan facer casas no rural, neste caso de Cuntis e de outras zonas, non? E despois as tramitacións dos plans xerados, nos vamos a tiñamos un plan xerado redactado que por o cambio normativo de lei, pois hai que volver a iniciar prácticamente de novo, e a redacción dun plan xeral, pois ao final son 5 ou 6 anos. Eu estaba nunha reunión fai unhas semanas con un alcalde que decía que levaba 13 anos con un plan xerado con maioría absoluta, é dicir, no seu concello, e con a redacción dun plan xeral. Eu creo que iso non pode pasar. É dicir, os plan xerais, un plan xeral que pase máis de 4 anos é algo moi moi malo para o concello. De feito, nós nos reuníamos aí no concello con os empresarios, bueno, franceses que teñen as propiedades en Cuntis e que estuveron con nós fai aínda non un mes, e bueno, lle parecía inaudito que pasa aquí, é dicir, que para un desarrollo industrial se voten 13 anos ou 14, non, como foi o caso de Cuntis. É dicir, iso noutro país da Unión Europea pois non pasa. Está máis agilizado os procesos, e eu creo que temos que tender aí por aí, que eso melloraría tamén que os concellos todos da nosa comarca pois poderan aumentar en poboación.
Pois ter traballo, por exemplo, poder facer unha casa nos terreos que teñen os veciños, poderían contribuir a manter poboación, a sumar veciños, e despois decía de incentivar que a xente se empadrone. Como vai facer? Repartindo cartos?
Non se trata de repartir cartos, é dicir, vamos a facer unha campaña para informar de que é positivo que ten que empadronen no teu concello. De feito, houve outros concellos da provincia que o fixeron e sí que ao final conseguiron que se xente que está aí, esa población flotante que está ao mellor empadronada pois en Vigo e está vivindo igual en Cuntis ou está empadronada en Pontevedra e vive en Cuntis, que facer que se empadrone. Eu sei en casas que hai membros, ao mellor tres membros da familia que non están empadronados en Cuntis e sin embargo viven en Cuntis durante todo o ano, non? Eso é positivo e despois, vamos, o incentivamento dos servicios. Nós somos un concello que damos axudas á natalidade, somos un concello que mantemos un programa de conciliación laboral e familiar totalmente gratuito e así moitas cousas. É dicir, non se trata que sexa todo gratis, pero bueno, temos cousas e programas que fan que para a población pois sexa máis positivo poder vivir en Cuntis.
Pois, claro, dar servizos para que ninguén marche unha das solucións a esa despoboación e vai recordar o concello de Cuntis todos os beneficios de ser un cuntiense. Cuntis que ademais estrea un ano 2020 con máis servizos, cun mellor auditorio, o auditorio que se renovou recentemente e que vai necesitar máis melloras este ano.
Sí, vamos a ver, é un edificio que conta con aproximadamente son 16 anos que había posto un servicio e que tampouco se había feito obras importantes dentro de durante estes 16 anos. É un edificio dos que máis usos ten no concello de Cuntis e bueno, o que fixemos foi pois cambiar o seu chan, darlle accesibilidade que non a tiña para que calquera persona pois cunha discapacidade poida acceder directamente a zona de butacas, se lle puxeron butacas novas, bueno, se tratou, se organizou, se pintou e agora neste ano pois vamos a seguir con distintas melloras que necesita o propio edificio, dentro de necesita unhas melloras que vamos a seguir facendo para pois xa digo, un dos edificios máis utilizados polos veciños e veciñas de Cuntis, pois ten que ter un mantenimento e ten que ter necesita unha renovación como a todas as cousas e é o que vamos a facer neste ano.
Como na casa consistorial que se está a traballar para acabar coas humidades, son proxectos en marcha no Concello de Cuntis que inicia o ano cos orzamentos xa prácticamente cociñados.
Sí, vamos, estamos na cociña deles prácticamente, e o que sí, bueno, como moitos concellos pues, esperamos un pouco a facer estes orzamentos, é dicir, non haber goberno do Estado, non haber orzamento do Estado, que son os ingresos do Estado, os ingresos máis importantes que ten o concello, pois a todos os concellos nos foi atrasando esta formación dos orzamentos. Nos estamos, pois, elaborándoos, nas próximas semanas, pois, citaremos os partidos da oposición para negociar con eles estes orzamentos. E bueno, a idea no mes de febreiro pois vamos a pleno para a súa aprobación, non? Agora mesmo estamos traballando con un orzamento prorrogado, non hai ningún tipo de problema e se digo, é ir avanzando neves e esperar tamén un pouco a que haxa, esperemos que nas próximas semanas tamén haxa orzamento do Estado para poder contar, ver con que se conta nos ingresos do Estado, que se decimos é o ingreso máis importante.
Pendente do goberno que aínda non está formado por completo, que agarda de Pedro Sánchez agora como presidente xa.
Bueno, nós un dos temas máis importantes é o polígono industrial de Arán, é dicir un polígono que vai, xa está contratada a primeira a obra concedida pola Diputación Provincial de Porroense, temos contratada, bueno, esta empresa presentou documentación e esperar que nas próximas semanas se firme o contrato e se inicie xa a construcción desa obra e despois o desenrollo total de ese polígono que dependemos das EPES e dependíamos pois totalmente da formación dun goberno e da estabilidade dun goberno, non? Que vamos en máis dun ano pois sin ter,
non? Creo que vai ser estable este.
Bueno, eu creo que sí, eu creo que vamos, que para eso nace, a veces as cousas con máis dificultades son as mellores, non? Eu creo que sirve para que un pouco todos se poñan as pilas, non? E vamos, eu creo que é positivo que xa neste momento xa, elixir un presidente, vai haber a formación dun goberno e despois todas as partes terán que traballar para que isto vaya adiante. Eu quero recordar aquí, sin máis, que nós gobernamos durante os pasados 4 anos con 3 concelleiros na corporación de 11, e fomos capaces de ir adiante, de sacar moitos proxectos adiante, de negociar moitos proxectos ca oposición e sacarlos adiante e de renovar unha maioría absoluta. De eso se trata. Eu creo que as persoas teñen que sentarse, falar e o diálogo, dentro do diálogo, sabe todo. A min, o debate de investidura me pareceu realmente penoso ao final o que dixo o líder de Compromís, non? Que era o que decía que facía falta unhas clases de educación. Eu creo que sí. É dicir, non se pode chegar a ese nivel e mal exemplo damos aos nosos fillos e ás nosas fillas dese debate, pobre debate de político.
Menos mal que non o ven os novos, que non ven sí, o debate.
Un pobre debate político.
Algo lles chega.
Me decepcionou sí. Moito o debate político de investidura, moito. Independentemente que fora Pedro Sánchez o candidato á presidencia ou fora outro naquele momento. Eu creo que non se pode chegar a ese tipo de debate que vivimos esta semana pasada, non? E esta semana de investidura que digo, o que dixo o líder de Compromís, concordo totalmente con ele. Fan falta unhas clases de educación. Eu creo que non se pode chegar a este nivel de enfrentamiento e sobre todo por ben do país, non? Porque, oye, os ciudadanos e as ciudadanas do noso país pues, esperan que haxe un goberno responsable e que resolvamos os problemas do día a día, non? Facemos nos concellos e ten que facer o goberno de España. Por eso, eu creo que as diferencias terán a escribir mal dentro de donde sexa, pero, bueno, vaya por diante a nosa experiencia. Xa digo, nos 4 anos anteriores, que con 3 concelleiros de 11, pois fomos capaces de levar adiante un goberno e de dialogar e de chegar a acordos pois con xente de distinta ideoloxía, non? Como era nos casos de dereitas ou de esquerda, non?
Pois hoxe contamos en COPE co socialista Manuel Campos, alcalde de Cuntis. Moitísimas grazas.
Bo día.